À toi le Dieu qui nous donne continuellement la vie, soit la gloire, le Dieu de mon âge. Alléluia. O pesanga doze ya kimia, o kokisa kite nyonso na sengaki. O bokole langa elikia o, o katina yo lukute ezate Yesu. Na linga yo bongo, Yesu na linga yo bongo. Apa na linga yo bongo, na linga yo bongo. Zala kio lala na baba ya eglise, na zozo masakolike na kosala moto monene. Menala mukana tongo boye, ami moni na zakaka na baba eglise. Magresa, alinga yo bongo, Yesu na linga yo bongo. Yo bokole la kinga soni, eko minatama kokole komi bolam. Ebandeli ata ezama beyo, suite nange kozala favorable mwa bilayi. Ah, na linga yo bongo, suna mbala mesala no bongo. Banangate banzele kolekela ona koma mokonzi wana o batekange pa bandeko na ngai ona koma mokonzi wana o zambe na leka na baboloko mesuka suka zambe na bomoi okokisi ndengolakaki Yesu yozwaka rezo na bilaka yo traisaka te bilakano yokomisa moto bisika masanzolino Yesu na ngai. Bana libumu ya mbisi, bana zoyemba yo. Ngana libula bankosi, nazo sanzola yo. Ata na Golokota, nazo sanzola yo. Bisika bepreve, ekoma ya banzembo. Yo bongo liche, change systeme deche. Banzela na lela, eba mona na yemba. Nalinga yo bongo, ya Yesu nalinga yo bongo. Papa nalinga yo bongo, avec l'église. Chante fort. Tu te poses tant de questions sur ton problème. J'aimerais te dire que Dieu ne trahit jamais la promesse. La promesse est une constitution divine et Dieu ne peut jamais violer sa propre constitution. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. À chaque fois qu'il promet, il court derrière sa parole pour l'accomplir. Cela me pousse à dire Ambe monene, ambe monene, monene mbale bele boye. Ambe monene boye, mosusu azalite papa na ngaye. Nakoma kotonga nzambe na kuzu, oloba na libota kenga batiki ngaye. Lelo memisinga, izake na kimukolo. Amiyo kilisoni ya kati likola bolamu na yo. Osalanga bolamu kanisa okane langai. Nasiliso pesa merci toba kisi mosusu. Nzambo katinga maloba na monoko Yesu. Okomo katanga maloba na monoko papa. Nasiliso pesa merci de bolamu saloba kisi promotion. Oke okay, ambute ya jamilolo katina mba papa. Oke okay, ambiskada masansoli na mote moyo. Suswa salite papa langaye. Naloba nini lisusu Yesu. Bisika mokilie tonga kifinangai. Tango yoyo tonginda kwa finangai. Naloba nini lisusu malobe silingai. Yonde nzambe monene papa o papa o papa o ambe nangayo anaye mosembo kwele kiyango ezate o nana nzembo na merci na mwana mbiseli yo nzambo ambe nangayo papa o. unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili Baba wangu, yobongi na lokumu Yesu, yobongi Yesu, yobongi na lokumu.